Bona njengalo kubuhlungu kakhulu njalo indlela uhulumende waseZimbabwe asebenza ngayo uza nanzelela ukuthi yena uRusere kayisiye umuntu owaqala ukuthi kwenzakale kuye ukuthi uyathathwa ngabantu abangasibo mapholisa ehlukuluzwe either ehanjiswe emapholiseni kumbe bayahle bemdampe somewhere. So ubuhlungu njalo siyabe sikhuthaza uhulumende ukuthi angasebenzi ngaleyo ndlela.
Udaba lwakhe luqhubekela phambili ludluliselwa phambili njengoba obedinga ukuthi akhululwe ngesibambiso. Udaba lwangena ngolwesihlanu ladluliselwa phambili kwathiwa luzakhangelwa namhlanje kwadluliselwa phambili uMantshi esithi uza kuphake isinqumo sakhe kusasa. Lokhu likubona njani nxa sikhangela ukuthi umuntu kuthiwa kalacala ukuze kufike esikhathini sokuthi usetholakale elecala umthethwanda?
Lokhu akusebenzi eZimbabwe. Uyababona uMike Tshumombe lo mpofu basasekhona entlongweni after bezama ukuthi bathole ibail since engxenye last April kumbe last May. So nxa kuyukuthi ungumuntu ongasaphothi uhulumende kumbe ungumuntu ongathakazelelwa ngababusayo uyahle kwenzakale lokho ukuthi udaba lakho luyahle ludluliselwe phambili. Uyababona boJob Sikhala bahlale iminyaka kumbe emibili akhona entlongweni ngemva kokubotshwa wakhe. So siyakubona ukuthi indlela uhulumende asebenza ngayo eyokuhlukuluza abantu kuphela.